interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Speranța FM. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Suntem pe ultima sută de metri în cadrul capitolului 28 din cartea Exodul, ocupându-ne astăzi de ultima pericopă, ultima secțiune. Dacă data trecută am vorbit despre tablița de aur pe care preotul o purta pe frunte ca să arate faptul că întreaga sa rațiune se îndrepta către mesajul principal, sfințenie lui Dumnezeu, acum vom afla despre tunică, mitră și bru. Să începem cu obiectul vestimentar. Cine urma să poarte tunică?
Fiilor lui Aron să le faci tunici, să le faci brâie, să le faci scufii, spre cinste și podoabă. Deci, răspunsul scurt așa, este fiilor lui Aron. Hai să desfacem puțin textul. Deci, textele astea, și până acum noi am observat că le-am comentat, ele au descris îmbrăcămintea marelui preot. Apoi am vorbit mai înainte și despre îmbrăcămintea preotului simplu. Brâiele sau centurile de stofă, probabil că au fost făcute din același material și cu aceeași măestrie ca acelea ale marelui preot. Scufiile erau turbane de in. Deci, chiar dacă aveau ca model îmbrăcămintea marelui preot, și ceilalți preoți purtau și ei lucruri asemănătoare cu cea ale marelui preot. De a tras atenția, ultima expresie, spre cinste și podoabă. Da, este semnificativ că îmbrăcămintea simplă a preotului de rând, o mantie albă de in, trebuia să fie spre cinste și podoabă, ca aceea marelui preot, cum am citit noi la versetul 2. Culoarea albă era folosită în scriptură ca simbol al curăției, cum ne spune și cartea Apocalipsei. Deci și preoții ceilalți, chiar dacă nu aveau rangul marelui preot, și ei trebuiau să facă cinste Domnului care i-a chemat în slujba pe care ei o îndeplineau.
Cinste și podoabă. De ce trebuia să fie podoabă când Creatorul tot milita pentru modestie, fără podoabe?
Vezi, când Creatorul pledează pentru modestie, El ne spune să facem lucrul ăsta în raport cu ceilalți. Pentru că, de obicei, omul căzut în păcat, când se îmbracă în felul acesta, el se îmbracă în ciuda celorlalți. Sau să-l vadă ceilalți, sau să obțină de la ei niște avantaje, să-l laude, să-l considere, să-i facă niște servicii într-un fel. Nu ăsta este scopul lui Dumnezeu. Domnul nu spune să nu te îmbraci frumos, cât mai frumos poți tu, cât mai corect. Dar pentru cine faci lucrul ăsta? Faci pentru tine este un mod egoist. Faci în ciuda celorlalți, e și mai rău. Pentru cine faci asta? De ce faci asta? Să nu aibă nimeni ca tine? Să se întoarcă capetele pe stradă după tine? De ce faci asta? Să fii subiect de gândire pentru publicul acolo unde te duci? De ce faci? Dacă o faci pentru a fi lăudat Dumnezeu, pentru a plăcea Domnului, atunci da, este cinste și podoabă. Cui faci cinste prin această îmbrăcăminte? Și despre cine vorbește îmbrăcămintea ta? Ce mesaj transmite? Este un mesaj de la Domnul? Este un mesaj divin, creștin? Ce transmite? Ce, când te văd oameni îmbrăcat, ce cred ei că ești tu? Ce le-ai transmis? Ce le-ai spus despre tine prin felul cum te îmbraci? Acum, Domnul nu se contrazice în ceea ce spune. Da. Pe de altă parte, eu nu știu dacă Domnul, ce podoabe poartă Domnul, nu-i cunosc natura Domnului. Și cred că nici aia care comentează nu, împotriva lui, nu-i cunosc natura. Dar când ne-a creat, ne-a împodobit cu ce era mai frumos. așa cum face o mamă cu bebelușul lui. Asta e frumusețea lui Dumnezeu, cum l-a creat pe Adam și pe Eva. Înainte de a cădea în păcat, că după aia ei au început să-și coase niște haine din frunze de un pom, smochin sau ceva de genul ăsta. După aceea le-a făcut niște haine din piei de animale de jertfă. Deci, datorită noilor condiții, le-a dat niște haine. Dar le-a dat pentru apărarea lor. Hainele au și rolul de a ne apăra.
Ce treabă aveau de făcut preoții?
În versetul 41 ne spune să îmbraci cu ele pe fratele tău Aron și pe fiii lui împreună cu el, să-i ungi, să-i închini în slujbă, să-i sfințești și îmi vor sluji ca preoți. Versetul acesta reprezintă, într-un fel, momentul culminant al întregului capitol, marcând tranziția de la confecționarea veșmintelor la investirea propriu-zisă a preoților. Textul spune să îmbraci, deci Domnul îi spune lui Moise, Moise trebuia să facă această investire, da? În funcția de preoți, a familiei preoțești. Și sunt câțiva piloni acestei consacrări. Mai întâi să ungi cu ulei, da? Să-i ungi cu ulei. Ungerea cu un de lemn sfânt nu era doar un gest ritualic, ci simboliza coborârea puterii divine și a autorității asupra celui chemat. Și astăzi, când lucrezi în domeniul acesta spiritual, simți această nevoie, da? Simți nevoia de abilitare divină. Și mereu e ca atunci când aștepți un feedback la ceea ce faci. De ce aștepți feedback-ul? Nu că să te mândrești, dar ai nevoie să știi dacă este ceea ce trebuie, dacă mesajul tău sau acțiunile tale au un impact asupra celor cărora le adresezi, dacă ăsta este drumul, chiar aștepți să-ți îmbunătățești metodele, să reglezi cumva traiectoria misiunii tale exact pe interesul ascultătorilor sau celor care le este destinat. La fel și noi astăzi avem nevoie de această abilitare divină și ei aveau nevoie de această abilitare divină. Adică nicio slujire spirituală nu poate fi eficientă fără această ungere, fără această abilitate divină pe care o cauți prin colaborarea cu Duhul Sfânt, pentru că uleiul este un simbol, uleiul acela cu care au fost unși preoții era un simbol al Duhului Sfânt și gestica în sine, când Moise a uns pe Aron și când a uns pe ceilalți preoți, gestul acesta însemna, cu alte cuvinte, a Duhului Dumnezeu să te îmbrace și să se lipească de tine cum se lipește uleiul ăsta de piele. Dar nu poți să-l mai scoți. El intră în piele, dar de scos tu afară, nu mai poți să-l aduni. Ca și o alifie, îl dai, nu mai poți să o aduni. Așa, zici, gata, acum o adun și o pui înapoi. Nu se poate, ea intră în piele. De aceea acest gest spiritual, cu importanță spirituală, însemna Duhului Dumnezeu să te pătrundă, să devină natură cu tine, să intre în pielea ta, în gândirea ta, în slujirea ta. Deci, nicio slujire spirituală nu se poate face fără colaborarea cu Duhul Sfânt, fără înțelepciunea și forța necesară pentru a acționa pe care o capezi de la Duhul lui Dumnezeu atunci când mergi în numele Domnului. Ai nevoie să știi lucrul acesta, ai nevoie de acest feedback, ai nevoie de această împuternicire, să spunem așa. Apoi, investirea în sine, ungerea mai înseamnă și am fost uns sau preotul a fost uns, adică a fost închinat în slujba asta, a fost dedicat acestei slujbe, da? Asta înseamnă expresia ebraică a le umple mâna. Preotul nu putea veni cu mâinile goale înaintea lui Dumnezeu. El trebuia să fie dotat și uneori trebuia să poarte ofrande și instrumente pentru jertfă. Aceasta simboliza echiparea și autorizarea lui. Pentru credinciosul de astăzi înseamnă că Dumnezeu nu doar cheamă pe cineva ci îi și oferă resursele necesare, cum ar fi talentele, cuvântul, ușurința de a vorbi, de a gândi dumnezeiește și celelalte oportunități. Da? Un loc, niște oameni, colaboratori, în foarte multe alte accesorii necesare ca să-și împlinească misiunea. Și zice și expresia să-i sfințească, adică să-i pună deoparte. Sfințirea, expresia asta grecească, kadosh, înseamnă separarea de uzul comun pentru a fi dedicat exclusiv lui Dumnezeu. Preotul înceta să mai fie un cetățean privat cu interese pur pământești, cu o meserie, cu o firmă sau cu altceva, nu? În contextul nou, el trebuia să fie dedicat slujirii lui Dumnezeu și slujirii poporului și acolo trăia, de acolo mânca, de acolo se îmbrăca. Viața lui era susținută de mediul în care slujea. Sfințirea, despre care vorbește textul, că i-a sfințit, le sugera că ei trebuie de acum înainte să aibă o loialitate neîmpărțită pentru Dumnezeu și pentru slujirea pe care o făcea. Deci, pe de o parte, e un apel la viața trăită cu un scop înalt, unde deciziile morale sunt luate nu pe baza succesului imediat, ci a valorilor etice superioare. Este, să spunem așa, un domeniu unde lucrezi și nu te bucuri de rezultate imediate, vizibile, decât foarte rar, extrem de rar, și acelea limitate, așa ca esență. Scopul era, spune textul, ca să-mi slujească mie, este expresia din text. Toate elementele anterioare, adică hainele, ungerea, sfințirea, toate aveau un singur obiectiv, serviciul divin, slujirea lui Dumnezeu și slujirea poporului. Preoția nu era un rang de onoare pentru mândria personală, nu, ci o funcție de servitute. Aron și fiii săi deveneau proprietatea lui Dumnezeu în folosul poporului, erau angajații lui Dumnezeu, nu numai copiii lui, nu numai fiii lui, dar și lucra ca meserie, lucra în firma tatălui lor.
Ceea ce citim în Vechiul Testament se regăsește în Noul Testament?
Din punct de vedere cristologic, acest verset este văzut ca o prefigurare al Domnului Iisus Hristos, cel uns, Mesia, care a fost sfințit pentru a fi marele preot etern. Pentru credincioși, Exodul 28:41 reamintește că fiecare este chemat la o formă de o preoție universală, adică fiecare trebuie să fie un om consacrat care aduce lumină și speranță în mediul în care el trăiește, fiind echipat cu toate cele necesare, cum ar fi bunătatea și integritatea, deci cu toate veșmintele spirituale, atât pentru corp cât și pentru suflet.
Ultimele detalii arată încă o dată atenția divină față de fiecare aspect.
Da, versetul 42 zice, fă-le ismene de in, adică pantalon de in, ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glesne. E adevărat, versetul acesta introduce un element nou în discuția noastră, deci un element de lenjerie intimă, care adesea este trecut cu vederea. Dar acum și aici, asta are o încărcătură simbolică și morală fundamentală. Să le faci pantaloni de in, ca să-și acopere goliciunea, de la coapse până la genunchi. Adică indispensabil de in, care ajungeau de la mijlocul corpului până ceva mai sus de genunchi. Acest verset este comentat prin prisma decenței, a umilinței și a protecției sfințeniei. În antichitate, foarte multe culte păgâne includeau ritualuri de nuditate sau acte senzuale în cadrul ceremoniilor religioase. Sau așa, cu niște frunze, cu ceva sumar. Și ei spuneau, trebuie să vii înaintea zeului așa cum ești, că oricum zeul te cunoaște, fără îmbrăcăminte. Observăm aici o poruncă specială de la Dumnezeu, care zice, da, voi nu veniți așa ca ceilalți preoți, ca preoții lui Baal. Vă poruncesc să portați pantaloni de in pe sub veșmintele acelea frumoase, glorioase, căsute cu aur și culori frumoase, să purtați pantaloni. Este o diferențiere netă față de practicile păgâne, da? Dumnezeu stabilește că închinarea adevărată este una a respectului maxim și a ordinii. Închinarea lui Dumnezeu nu conține nici măcar vreo urmă de expunere trupească, ci din contră. Și de ce este accentuat? Pentru că așa era în păgânism, așa era în cultul celorlalți zei. Și evreii uneori erau foarte ademeniți de cultele acestea păgâne. Iar Domnul așa văzuseră ei în Egipt, așa erau în Egipt. Ori Domnul vine să le spună, hei, atenție, zeul vostru nu-i de ăla, carnal. Zeul vostru are toată atenția concentrată asupra omului dinăuntru, asupra dezvoltării lui spirituale. Mă gândesc astăzi, în zilele noastre, așa într-o cultură a hiperexpunerii, a devenit. Expunerea goliciunii trupești a devenit o latură a culturii noastre moderne, da? Acest verset ne amintește totuși în contextul nostru că decența are o importanță și devine un fel de respect față de sacru. Noi vorbim adesea, așa am auzit și filozofii și pe Eliade și pe alții, despre sacru și profan. Când vorbim de sacru, automat vorbim despre o decență maximă pentru generația noastră. Zice expresia pentru acoperirea goliciunii. Păi, goliciunea este simbolul fragilității umane. De la căderea omului în Eden, goliciunea a fost asociată cu vulnerabilitatea și cu rușinea păcatului. Asta ne învață că oricât de sus am ajunge într-o ierarhie spirituală sau socială, trebuie să rămânem conștienți de propria noastră umanitate și de propria noastră slăbiciune. Și Domnul zice, când l-a găsit pe tâlharul la gol, căzut, pe omul a căzut, a învelit cu haina lui. Când cei doi în Eden s-au văzut goi, Domnul le-a făcut haine. Goliciunea este simbolul căderii noastre și al păcatului. Este un simbol. Și totdeauna când ea este expusă, este expunerea asta înseamnă un fel de mândrie că am căzut. Mândrie că am devenit conștienți de rău. Uite, am mâncat din pomul interzis și acum văd ceea ce înainte nu se vedea și nu eram conștient. Văd răul. Înseamnă, de fapt, expunerea răului. Nu că trupul nostru este rău, eu mă refer la gestică. E vorba de simbolism aici. Trupul nostru nu, el este la fel înaintea lui Dumnezeu. Și Domnului nu e rușine, el ni l-a făcut și nu trebuie să ne rușinăm de el. Dar e vorba de expunerea lui ca mesaj. Atunci când îl expui, tu transmiți ceva. Asta este scop. Transmiți ceva. Și ce transmiți? Domnul spune că el nu este un mijloc de a transmite ceva, ci el este ceva care trebuie înnobilat prin sfințire, prin salvare. Nu știm cum vom umbla în cer. Poate așa, cum îmbrăcați în slava Domnului, cum era Adam și Eva la început. Și Adam și Eva au devenit goi după ce au păcătuit, pentru că li s-a luat veșmântul de lumină cu care erau îmbrăcați mai înainte. Dar nu înseamnă că erau goi mai înainte. Nu, erau îmbrăcați în slava Domnului. Dar odată cu păcătuirea, slava i-a părăsit. Și de-aia s-au văzut așa, fără apărare. Dar Domnul nu i-a creat să trăiască așa. El i-a făcut și i-a îmbrăcat. I-a acoperit cu ce trebuie, nu cu hainele noastre.
Care era rostul izmenelor?
Aron și fiii lui, versetul 43, citez, Aron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar, ca să facă slujba în locașul sfânt. Astfel ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta este o lege veșnică pentru Aron și pentru urmașii lui după el. Îmbrăcămintea aceea preoțească trebuia să fie purtată totdeauna de Aron și de fiii lui, când erau ocupați cu slujbele sfinte din sanctuar, ca să nu se facă vinovați de profanarea lucrurilor sfinte și să fie pedepsiți cu moartea. Preoția lui Aron era atât reprezentativă cât și mediatoare. Marele preot, ca persoană, reprezenta poporul înaintea lui Dumnezeu și mijlocea pentru el. El trebuia ca să fie îmbrăcat în mod total în slava lui Dumnezeu, așa cum haloul acela de lumină îl îmbrăca pe Adam și pe Eva, în mod total și în orice poziție ar fi fost și în orice situație ar fi fost. Ei erau acoperiți de slava creatorului lor, purta haina distinctivă a părintelui lor. La fel și preotul care îl reprezenta pe Dumnezeu acum trebuia să fie acoperit cu hainele date lor de Dumnezeu. De la acești pantaloni care se purtau pe sub haine până la tot corpul era îmbrăcat în îmbrăcămintea divină. Ei, de aceea când te duceai înaintea Domnului, nu te duceai cu nimic de natură umană. Ne amintim că odată doi dintre fiii aceștia pe care îi sfințește acum Moise, Nadab și Abihu, ei și-au permis din neatenție, neglijență, să se ducă cu un alt tip de foc înaintea Domnului și ars focul ăla. I-a ars. Deci n-aveau voie să arate nimic, pentru că ei acolo îl reprezentau pe Domnul Iisus, îl reprezentau pe Dumnezeu ca preoți în fața oamenilor. Iar pe oameni îi reprezenta înaintea lui Dumnezeu.
Săptămâna viitoare, la De Vorbă cu Trecutul, vom discuta despre ideea de responsabilitate umană față de legea decenței. Pentru cei care ați fost alături de Speranța FM, gânduri bune de la noi, realizatorii emisiunii, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El prin ascultare.